Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv. Jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies, nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende kalde sko, det føles ut som du går I joggesko samtidig som den puster godt så her har den blitt brukt både barbeint og jeg har fresa den opp og spiset den opp med noen tennissokker og noen glittresokker og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Hallo, kjære treningspodden sine lyttere. Vi, Hanna og Lotte, må bare titte innom her for å minne om at vi også arrangerer treningsreise I år.
Det gjør vi, og det da 25. April til 2. mai. Ja. Nærmere bestemt I Spania, Costa del Sol, Fungirola heter det stedet, og det ligger I Spania. Nærmere bestemt 30 minutter fra Marbella, som de fleste vet hvor Ja. Og det blir helt nydelig. Det en fantastisk fin lokasjon hvor alle deltakerne får egne leiligheter nede ved vannet, sjøutsikt, hører av susen fra havet gjennom hele døgnet. Det jo ikke noe som bedre enn det, Hanna, det?
Nei, det blir helt fantastisk. Det blir masse variert trening på stranda, Og ja, vi legger oss I selen nu for å skape en timplan som vil passe for alle, både med rolige økte, men også mer høyintensive økte som skal skape god følelse.
Ja, og det jo trening som passer til alle uavhengig om du helt ny og nesten ikke har trent før, eller om du litt mer på avansert nivå. Mm. Da skal du få kjenne på mestring og glede uavhengig av det. Så... Dette blir så bra, jeg gleder meg så helt sykt.
Ja, så enten du kommer alene, eller med venner, eller kjæreste, eller hva enn, så kommer vi til å sørge for at du blir veldig godt ivaretatt, og vi kommer til å bli bare one big happy family på tur.
Det gjør vi, så absolutt hele Shape Up Crewet med, og skal ta vare på hver og enkelt.
Ja.
Vi skal skape et samhold som gjør at ja, alle blir sett og ivaretatt.
Mm.
Så det blir helt supert.
Det blir så bra. Og påmelding finner du da på link I bio på Shape Up sin Instagram. Så sjekk det ut, så ses vi på tur.
Ok, ha det!
Ha det!
Hei og hjertelig velkommen til ukens episode av Treningspodden. Denne uken så vi tre personer I rommet, og et av disse menneskene som sitter her, det deg, Torkil. Hjertelig varmt velkommen til deg.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her I Treningspodden. Jeg har vært veldig nysgjerrig på å utforske mer av dette med trening og HRV.
Ja, og vi jo også veldig, veldig spente på dette her. Jeg, begge to har jo egentlig lest boka di I Herdi. Den kom ut for ikke så lenge siden. Pulskuren, stress riktig, sov bedre, yt mer og lev lengre av doktor Torkil Færø. For du jo lege, still going strong.
Ja, lege, still going strong. Ja. Jeg skal på legevakt rett etter at vi ferdig her.
Ikke sant. Og den boka her, altså den starter med at vi får bli med på en ekspedisjon. Og du skriver, tenk om det fantes et instrument som kunne måle stressnivået og vise deg hvor mye belastning akkurat din kropp tåler, som kunne gi deg en pekepinn på når du bør roe ned for å gjenvinne balansen mellom belastning og avlastning, og skaffe deg mer overskudd I hverdagen. Måle hvor mye villestikke du har tilgjengelig, fortelle deg om kroppsbatteriet ditt blitt ladet opp I løpet av natten eller ikke, lære deg når du helst bør spise før du legger deg, gjøre deg bevisst på hvordan alkohol påvirker kapasiteten din dagen derpå, slå fast hvor mye akkurat du bør trene, og ikke minst restituere deg etterpå, servere fasiten på når det lurt å begynne å jobbe igjen etter en sykdomsperiode, gi deg verktøy til å skru din biologiske alder tilbake, og ikke minst avsløre raskest mulig om du har fått en ja, sykdomsfremkallende betennelse I kroppen, og om du kan risikere å utvikle en alvorlig sykdom. Et billig og bærbart verktøy som kan hjelpe deg til å få bedre kontroll over helsen, og leve friskere og lengre. Altså, det høres jo for godt ut til å være sant, men dette mener du da så at vi, flest av oss, går rundt med på håndleddet?
Ja, dette kan vi måle på pulsen.
Ja.
Så... Og det klart at det sier seg nesten også litt selv at hjertet på en måte, som liksom sentralen for hvordan kroppen fungerer, at man kan avlese mye mer av det enn det man hadde trodd. Da. Og særlig nå som vi har disse pulsmålerne som måler I millisekunder, og som kan analysere ganske ørsmå nyanser, eller måle det. Og så har vi jo da gode algoritmer, altså utviklerne har funnet ut mye av hvordan de kan bruke dette her, samlet inn big data fra millioner av folk, spesielt folk som har trent. Dette jo et verktøy som mye utviklet av folk som har trent, for det jo de som har hatt mest nytte av det, og klare å restituere og belaste seg optimalt da, for prestasjoner. Både I forhold til liksom, treningssesonger, konkurransesesonger og så videre. Så det nok sånn, altså jeg tenkte at dette for godt til å være sant, men nå har vi holdt på med dette her i tre år, og jeg har satt meg inn I den kunnskapen som selvfølgelig alle andre har utviklet, og det faktisk sant, selv om det høres for godt ut.
Ja, det altså en mirakelkur og en gudegave høres det jo ut som, og det som aller mest interessant jo, altså de fleste av oss, både Værmannsen, men kanskje spesielt de som hører på treningspodden, går jo rundt med en eller annen duppe ditt på hånda. Og jeg vet ikke med dere som lytter, eller dere to, men for min del så har det alltid vært bare så mye info som jeg ikke har skjønt så veldig mye av. Jeg har et forhold til hvilepulsen, og så har det på en måte stoppet der da. Så det skal vi bli litt klokere på I dag, hvordan vi kan bruke det verktøyet som de fleste av oss allerede har. Og så skal vi også prøve å belyse eventuelle svakheter og potensielle fallgruver ved nettopp HRV, altså pulsvariabilitet, som denne boka I hovedsakelig handler om, både for vanlige folk, men også vi som trener mye. Og vi som trener mye jo kanskje en egen rase, tolk det som du vil, men vi har gjerne et stort behov og et ønske om å være sunn, sunnere, sunnest, og gjerne enda sunnere enn det igjen. Så vi lurer litt på også om overdreven måling og duppeditter som HRV da kan føre til at det blir litt for mye av det gode. Så det håper jeg at vi blir klokere på. Vi får også et innlegg fra Melina Magulas utover I episoden, som jobber blant annet som fysiolog oppe på NIH. Så time will show. Vi veldig glad for at du her. Og vi skal begynne med å utforske litt hvordan liksom, denne boken ble til. Jeg husker jeg hørte på en episode av podcasten Leger om livet for en god stund tilbake. Og da ble du beskrevet som en sånn mann med sånn 20 ulike duppeditter på kroppen, for du drev og målte det ene og det andre. Og da var du kanskje I en eller annen prosess.
Ja, altså jeg har vel bare 4 duppeditter nå.
Ja.
Jeg har en Garmin-klokke på venstre håndledd, og så har jeg en Ora-ring på venstre langfinger, og så har jeg et Whoop-on på høyre håndledd, og så har jeg også en blodsukkermåler bak på overarmen. Så jeg
Her skal det måles.
Jeg en liten cyborg I dag også.
Jogen på høyre siden her sitter og litt skeptisk.
Så, men det klart jeg har større interesse av det enn andre da. Både for at jeg skriver boka og at jeg må sammenligne ulike verktøy da. Så jeg har også hatt polarklokke og jeg har hatt på EKG-målere, 2 forskjellige EKG-målere. Blant annet for å sammenligne og se om pulsmålerne nøyaktig nok da. Og nå har jeg jo ikke de EKG-målerne på meg fordi at jeg fant ut at til mitt bruk til hverdag så var det ikke verdt det å drive og feste og ta disse av og på I tillegg da.
Mm. Men hva det som gjorde at du oppdaget dette med HRV? Altså I boka så skriver du mye om hvor stor betydning dette kan ha for folkehelsa, spesielt I liksom kanskje den forebyggende delen, at vi kan oppdage for eksempel livsstilssykdommer og lignende før de faktisk slår ut I full blomst. Hvordan liksom ble ideen til?
Grunnen til at jeg startet med det var at jeg ble oppmerksom på gjennom bøker om psykiatri, at innenfor psykisk helse, I USA spesielt, så bruker de mye denne pulsvariasjonen som mål på stressbalansen. Og vi vet jo at de regner med at omtrent 80% av sykdommene som vi behandler nå for tiden har relasjon til stressbalansen, en dårlig stressbalanse. Sånn at når jeg da fant ut at det et mål som faktisk klarer å avsløre om du I hvilemodus, restitusjonsmodus og I stressmodus, så skjønte jeg at her det tar jo enormt potensial.
Men det jo sånn at nå har jo du litt ekstra mye målbare ting på kroppen, og du jo åpenbart litt ekstra interessert I dette her, men de aller fleste har jo en eller annen form for klokke, en eller annen form for et slags måleverktøy da, en eller annen gadget som måler puls rett og slett. Det sånn at alle disse ulike klokkene kan gi oss denne informasjonen, og I tilfelle hvordan gjør de det?
Alle, altså nå det jo 3,5 millioner nordmenn som har pulsklokker, sånn at det sånn at nesten alle har det, omtrent alle aldre. Og de måler alle pulsvariasjonen, men det varierer stort hvordan de klarer å utnytte de tallene de får inn. Sånn at jeg har brukt både Apple Watch og Polar for å se hvordan de fungerer, og de tar ikke... Du får en avlesning gjerne på morgenen og hva det har vært I løpet av natta, og du kan få også noen avlesninger her og der gjennom dagen hvis du trykker på knappene for det. Men det Garmin sitt opplegg med body battery og stressnivå kontinuerlig gjennom døgnet, som utviklet av finske First Beats, som de som ligger fremst på området her. Det de som best da, det som til å vurdere totalbalansen din da.
Nettopp.
Og I tillegg så har du jo Ora-ringer som en del folk har, og så har du Whoop-on, som også mange har da, som jeg tror nok det en 10-15 tusen i Norge med Whoop-on også.
Ja.
Og Whoop jo de som veldig mange amerikanske idrettsutøverne bruker da.
Men nå det jo sikkert veldig mye ukjente begreper for mange her, vil jeg tro. Det jo snakk om puls og HRV og det ene og det andre. Hva egentlig HRV?
HRV, heart rate variability, eller pulsvariasjon, som vi gjerne sier på norsk, det det som avslører om kroppen din i stressmodus eller hvilemodus. Og grunnen til at den kan det, at når du puster inn, trekker pusten, så vil hjertet ditt slå litt raskere for å utnytte at nå lungene fulle av oksygen, så nå tar vi litt mer i, og når du puster ut og lungene tømmes for oksygen, så slapper pusten litt av. Spare på de kreftene, som ikke betyr så mye i hvert enkelt slag, men på millioner av slag, ikke sant? Og gjennom et helt liv, så det hele forskjellen. Hvis du i stressmodus, om det av alle mulige årsaker, at du har trent, at du har spist, at du har drukket alkohol, at du psykisk mentalt stresset, eller travel, så vil hjertet slå like fort, uansett om du puster inn eller ut. Det slår som en klokke. Og da du i stressmodus. Og det det som gjør da at disse klokkene våre klarer å avsløre i hvilken grad, hvor stresset du, og hvor avstresset du. Det det som greia da. Og den klarer å avsløre mer da enn bare pulstall i seg selv. Så du kan godt ha for eksempel en puls på 70, og både være i stressmodus og hvilemodus. Sånn at heart rate variability et mer nøyaktig mål da. På hjertefunksjonen da, på stressnivået.
Og hvorfor? Altså, vi bare advarer deg, Torkil. Det kommer til å bli noen dumme spørsmål her i dag, så bear with us. Hvorfor kan 70 i puls være både hvilepuls og ikke?
Fordi at 70 puls kan slå jevnt som en klokke, og 70 puls kan slå som en bølge, altså en bølgetopp og en bølgedal. Det kan likevel være 70. Tallet i løpet av et minutt kan likevel være 70 da, i gjennomsnitt.
Og da vi inne på hva HRV for den sier noe om da jevnheten, i mangel på et bedre ord, på hjerterytmen.
Ja, det kan du si. Altså variasjonen i det. Og det sier noe om på en måte, tilgangen, det sier noe om fleksibiliteten i nervesystemet ditt. Det det sier noe om.
Så hvis jeg inne i en periode der jeg trener masse, jeg har et høyt tempo på jobb, jeg har to små barn, det går i et hakka kjør. Hvordan vil det reflekteres i HRV-en min?
Da vil du ha en lav HRV. Du vil ha en liten variasjon. Du vil slå veldig jevnt som en klokke, eller tilnærmet det. Og da vil du se, da vil klokkene og ringene gi deg en advarsel, ikke sant? Du vil få røde lys på en måte, at nå du overbelastet og må på en eller annen måte klare å komme i balanse igjen.
Så det litt som om jeg liksom, altså nervesystemet mitt og kroppen min på jobb 24-7, så selv om jeg drar hjem fra en tøff treningsøkt og tenker at jeg slapper av bare fordi jeg innenfor husets fire vegger, så gjør jeg kanskje ikke det fordi det et høyt tempo.
Det kan gå timesvis før du tilbake igjen. Så noe av det som overrasket meg mest, for eksempel, jeg pleier å ta push-ups, 100 push-ups en gang om dagen, og da tok det opp til halvannen time da, før klokka kunne avsløre at jeg var tilbake igjen da, på det restitusjonsnivå som jeg var før de push-upsene, hvor jeg følte meg helt vanlig etter 5 minutter. Da hadde jeg sluttet å puste fort og følte meg som vanlig. Sånn at de målerne klarer å avsløre tilstanden som passerer under radaren din da, rett og slett.
Så det på sett og vis et mål på totalbelastning i livet?
Ja, det et mål på, altså, i hvert fall, nå snakker jeg mest om Garmin, for det det jeg kjenner best. Den gir deg et mål på stressnivå i øyeblikket. Jeg kan trykke på en knapp på klokka her nå. Nå jeg sikkert stressnivå litt høyt. Det faktisk på 99.
Ja, så du har vært med så mange podcaster, så skulle ikke tro
men,
at dette...
Ja, men det ikke noe dårlig stress. For at det bare viser at jeg mobiliserer. Ja? Jeg må mobilisere for at hjernen skal fungere best mulig. Så det ikke noe med nervøsitet å gjøre. Men med aktivering, vil jeg si. Men det viser også at jeg har et body battery på 46, sånn at øyeblikksbildet viser det som stressverdi, men også døgnverdien på en måte, på hvordan jeg ligger an i forhold til hele døgnet på den body batteryen. Da.
Men det bare HRV som ligger til grunnlag for de verdiene du nevner nå, som finnes hos Garmin, eller det også andre ting som danner dette bildet, som da utgjør Garmin sine verdier?
Det hovedsakelig HRV. Mm. De tar nok andre ting inn i bildet også, med bevegelse og søvn og noen flere ting, men hovedsakelig det nok HRV som står for det meste.
Mm.
Dette sånne forretningshemmeligheter, for på dette området det så mye penger involvert, at du vil ikke få svar på det.
Nei.
Hvis du spør.
Hvis treningspodden ringer, så...
Det som å spørre etter Coca-Cola-resepten.
Ikke sant? Så da har vi beskrevet hva som på en måte kan føre til en dårlig HRV, høy totalbelastning, du konstant på høy grad av aktivering. Så for eksempel hvis du går herfra nå sitter du og mobiliserer, sunt stress, du på fremoverlent. Og hvis du gikk rett inn i en hard treningsøkt, og deretter rett inn i en krevende vakt som lege, så kunne da totalbelastningen blitt negativ.
Absolutt, og så tar du 2 glass vin for å roe ned, og da har du virkelig gjort det store.
Ja, ikke sant?
Og sånn kunne jeg holde på før jeg fikk målerne, altså. Sånn at jeg skriver også i boka at jeg har gjort absolutt alle feilene i boka, faktisk. Og ordentlig grundig også. Altså, det verste kostholdet du kan tenke deg. I en periode så trente jeg eller ingenting, fra å være en som trente hver dag i 5 år, jeg var jo på landslag i så vidt innom i paddling i mine yngre dager, til å ikke trene noen ting. Jeg veide 20 kilo mer enn jeg gjør nå, og jeg både røyka og snuste når det passet meg, og drakk gjerne, vi fikk jo anbefalt å drikke et par glass alkohol hver dag, det var jo anbefalt på en måte, med 14 enheter i uka for menn og 7 for damer. Så jeg sa ja takk til alt det, og jobbet jo masse, ikke sant, som lege, jobbet på netter, skiftet i døgnrytmer, spiste på natta, ja, sånn at, og det på en måte fordelen at jeg sitter ikke på min høye hest og med pekefingeren, ikke sant, for at jeg har gjort alt dette selv, selv om jeg burde visst bedre da.
Mangeårig research ligger bak denne boka.
Absolutt, absolutt.
Så da har vi snakket om liksom worst case scenario, og så kan vi snakke om det gode scenario. Jeg mistenker at Silje litt som prakteksempel på det optimale. Vi bruker i hvert fall deg nå som eksempel. Silje driver jo med yoga, og har jo nå tar jeg meg noen friheter her, har jo et høyt stressnivå i livet sitt. Hun kan jo finne på for eksempel å ta en tøff treningsøkt rett inn i en time som hun holder for deltakere, der man i høy grad mobiliserer. Men Silje kan også finne på å trekke seg tilbake og ta en yoga nidra, altså en sånn, du vet, sånn sover, ligger rett ut type yoga, med fokus på pust, der jeg tipper at klokka vil vise at du kommer ganske langt ned i puls, og det jo litt som å lade. Vil en sånn type dag og en livsstil da påvirke HRV-en positivt?
Det vil jeg anta at den vil, og særlig det at du har den tilgangen og den treningen i å skru opp og ned og regulere nervesystemet ditt selv, ikke sant? At du klarer å øke og aktivere når du vil, og så klarer du å nedregulere når du vil. Og det skaper nok en fleksibilitet, for at du vil nok. Og da det sikkert sånn at ikke bare når du har yoga nidra øvelser, at du klarer å roe deg ned, du vil jo klare det fort på 2 minutters perioder her og der også, gjennom dagen, vil jeg tippe da.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men...
Ja, nei, altså det jo på mange måter det yoga handler om egentlig, det å ha evnen til å regulere sin egen prana, som det heter så fint på sanskrit, og det handler jo egentlig om å regulere nervesystemet sitt, at man har den... At man opptatt av den balansen mellom det aktive og det å koble på det parasympatiske nervesystemet. Da. Og ikke minst hvordan dette kan påvirkes gjennom mange ulike verktøy og teknikker. Så det jo noe man blir veldig bevisst på gjennom en sånn type praksis. Og jeg jo veldig opptatt av egne signaler selv. Og derfor så synes jeg jo på mange måter det helt fantastisk med den boka, at det setter så stor altså det vektlegger jo veldig hvor mye makt vi har til å regulere opp og ned og lade, som Pia sier, når det behov for det, og at man da ser svart på hvitt på denne klokka når det behov for det. Og så kjenner jeg også samtidig at det liksom også viktig å fortsette å være opptatt av egne signaler, og nå sier jo du at det jo mange tall som går litt under radaren, at ikke det alt man klarer å plukke opp selv. Men tenker du også at det kan være sånn at, ikke sant, nå får vi teknologi som i enda større grad hjelper oss å liksom utforske egne prosesser, men tenker du også, for jeg jo da litt redd for at det supert, men det blir jo uten en tilstedeværelse I det. Tenker du at det en ulempe å stole bare på teknologien?
Ja, det vil jeg tenke en ulempe å bare stole på det, sånn at det koblingen maskin og menneskehjerne som så uslåelig, at når vi får inn tall, og så klarer vi også tolke settingen selv med ting som vi vet om hva vi holder på med, som selvfølgelig ikke klokka vet. Mm. Den kan jo bare tippe, holdt på å si, ut gjennom hva, de bevegelsene og pulsslagene. Så at det den kombinasjonen med alt det klokka forteller deg, basert på de millionene av folk som har brukt det, sine resultater, og hva du vet om hva du holder på med, og din tilstand da. Sånn at, og det har vært en sånn gjenganger det. Vi har hatt en gruppe på, I forbindelse med boka, en gruppe på 200 folk som har brukt klokkene. Og nå på pulsgrunn.no så vi jo over 700 som inne. Og mange av dem har jo hatt denne litt sånn redselen for å stole mer på tallene enn seg selv og ikke lytte til seg selv. Men de har stort sett funnet ut, og det I hvert fall jeg har funnet ut, at jeg blitt flinkere til å lytte til meg selv. Mm. Fordi at plutselig så ser jeg at jeg visste ikke at jeg var stresset, men klokka viser at det det og så, ja, hva kan det være, ikke sant? Jo, det var faktisk at den treningsøkta var hardere enn jeg trodde, eller at den chilien jeg spiste påvirker meg langt utover natta, sånn at jeg står opp nå så jeg trøtt og sliten, og det fordi at jeg spiste chili I går på en måte. Eller det kanskje som folk finner ut av, at det fordi at jeg på høyden I fjellet, at jeg på 1100 meters høyde, sånn at pulsen høyere, det en større belastning å være på fjellet. Noe som Whoop da har funnet ut den nest største belastningen. Så Whoop har funnet ut at de tre største belastningene, de har en utrolig god podcastserie, den største belastningen alkohol, det det som tar mest energi. Den nest største høyde over havet, som sannsynligvis litt høyere da, I USA enn I Norge. Og så det sykdom. Sånn at man, det til gode å høre noen som ikke har fått seg noen overraskelser når de har begynt å se på hva de får inn av resultater. Da. Og da blir du bedre til å lytte til kroppen. Sånn at det nok de flestes erfaring at de blir bedre og ikke dårligere.
Og da lurer jeg på... Når man da har den informasjonen og vet at det å være I høyder og drikke alkohol en av verstingene når det kommer til påvirkning på HRV, skal man da styre unna den høyfjellsturen med vennene der man skal sitte og spise en god middag på kvelden og ta et glass vin, fordi man så opptatt av HRV-en og hvordan det påvirker den?
Nei, du skal ikke styre unna, men du skal vite da den belastningen så at ikke du drar hjem og tror at nå jeg virkelig fått slappet av og restituert meg. Og så har du egentlig vært med på en ganske stor belastning.
For hva kan skje da?
Over tid da, så vil det gjøre at immunforsvaret ikke får gjort jobben sin, fordi at det for opptatt med å takle andre belastninger. Sånn at det et slags kroppsbudsjett som alle deler av kroppen tar av. Så hvis kroppen bruker masse krefter på å avgifte alkohol for eksempel, så vil det ikke være nok til å sørge for at immunforsvaret, som et veldig kostbart forsvar, at det får gjort jobben sin da.
Mm.
Og ikke minst hvis ikke du sover nok da.
Mm.
Sånn at den kombinasjonen av dra på 1000 meters høyde, dra på en lang skitur, så en stor middag, og så mange glass vin, og så spille kort ut på kvelden og sove lite liksom, det en knallbelastning da, for det røde tall så det holder.
Mm.
Og hvis du da trener for eksempel da, så burde du da sannsynligvis ikke dra hjem og så trene på mandagen, for da har kroppen brukt så mye krefter på det, at den vil ikke være I stand til å ta imot treningen. Du vil trene og bruke krefter uten at du får noe igjen for det.
Ikke sant? Det som å ha en svamp som full av vann, og så skal du bare fortsette å helle vann på svampen. Og ironisk nok så det det vi ofte opptatt av når vi har vært på fjellet, for eksempel, eller bare borte på ferie, og skjeier skikkelig ut, så skal vi ta det igjen ved å være flinke. Blant annet da kanskje ved å trene hardt. Da. Og det et verktøy som dette her kan hjelpe oss til, jo å være litt rausere med oss selv, og hensynta totalbelastningen, og la treninga passe litt inn I det, nettopp fordi man får den konkrete verdien som guider en litt da.
Ja, du vil få et tall da på treningsevnen for eksempel da med Garmin, så vil den si at ok, nå treningsevnen din så mye, og så vil den da foreslå omtrent hvilken belastning du skal legge deg på, og I hvert fall de beste klokkene da, som best for de som trener, og også under treningen så vil den fortelle deg på den når du har nådd et sånt stamina-nivå da, som tillräckligt för denna träning så att du så at de som tränar efter restitution då, de får bättre resultat.
Mm. Men de som inte har da Garmin som då tydligen är väldigt på ballen knyttat till detta här, Silja har ju för exempel en sån Polar, Garmin har ju många billigare modeller. Jag hade ju och har ju också Apple Watch en periode. Jag diskuterade ju lite med dig vad jag kunde bruka för att testa detta här på bäst möjliga måte och då rådade du mig lite bort ifrån Apple Watchen, men den måler ju också HRV på samma sätt som den Polarklocka de gör, Silja. Mm. Så för oss som har lite sån enklare verktyg, men med denna handledsmålingen tillgänglig, hur kan de bruka detta här?
Jag vet att det är många Apple-brukare inne på pulskund.no som säger att Welltory-appen är god. Eller i alla fall ge mer resultat än bara det för det HRV-tallet i sig själv som du då får, det vill inte klara ge dig så mycket information då i sig själv då. Det vill bara vara ett grovt mål på hur du har det, hvis du bara har det tallet. Så att du trenger disse hoppas jag programvaran då. Som är utvecklad för att kunna ge en bättre analys då. Så jag vill tippa att till exempel en Welltory app på Apple Watch vill fortalt dig om vilken tillstånd är du nu för att ta emot träning.
Mm.
Så
jag hänger mig lite upp i den hytteturen. Nej, jag bara tänker att för jag köper så det du säger med att man tänker att man drar veck för att fylla på och så kommer man hem och är lite mer kanske tömt än fyllt på då. Sån som du säger. Och så är det ju i en perfekt världen då som du säger, ta det lite roligare på måndagen. Men så vet vi också det att väldigt många av för exempel de som hör på träningspodden, de är ju flinkiser som aldrig droppar den ökta på måndag för att säga si det sån. Mm. Och det jag känner jag är rädd för då är att för de något på armen ger dig signaler och värderingar och svar på något, så droppar man heller den hytteturen. Och det är sån för nu har ju Pia akkurat lagt ut här om mitt balanserade liv som på många måter är det för jag är flink till att hämta mig och jag väljer att stole lite på de svaren jag får när jag faktiskt känner efter. Och jag är flink till att lade, men jag är också en livsnyter och sätter väldigt pris på det att kunna ta någon glas med vin och dra på fjäll. Och även om jag känner att det påverkar både sömn och träning, så tänker jag att det bidrar också till god hälsa. Vad tänker du om det?
Jag tänker att du har helt rätt och vi ska också stressa, vi ska belasta. Så det skriver jag också i boken att min största rädsla är att folk ska börja slappa för mycket. För att vi ska stressa, vi måste bara stressa riktigt och vi måste bara veta om de olika stressfaktorerna så att vi klarar att finna en balans då.
Ja, för det är väldigt fint det du säger där, för det poängen är ju att vi tåler ju en liten stöt.
Vi tåler massa.
Ja.
Mm, vi tåler massa. Så att så då vill jag hellre råda till att okej, dra på hyttetur, men kanske ta ett glas vin eller Munkholm då istället för, hvis det är viktigt för dig att träna på måndagen. Kan för du må bara få, du må bara se på kontobevegelsen på något sätt och klara att inte överträcka konton och bruka gå på kreditkort på något sätt så att och det som vi har till vanlig är att vi har inte översikt över hode över vad som är på konton och vad som går in och ut då så att nu har vi en möjlighet till att skaffa oss översikt över det och det gäller speciellt de som tränar. För att träning är ju självklart en ganska stor belastning. Och särskilt också för folk som är uttränta. Så att hvis du då för exempel börjar att sånt som deras som är vältränt, så vill du en ganska hard ökt, vill kroppen restituera och hämta in ganska fort, mens en som är uttränt och ska börja träna, så vill de nog få sig en överraskelse över hur mycket krafter som kroppen brukar på och på något bearbeta den träningsökta då.
Mm. Här följer jag på väg till att enas lite, för det handlar inte om att man ska droppa den hytteturen, men för oss träningsfolk och supermotionister som också har travliga vardagar, så handlar det mer om att hänsynta alla de andra faktorerna som påverkar träningsevnen vår. Och jag tror att något sånt att följa med på sådana värderingar kan bidra till att man är rausare med sig själv och tar det lite roligare på träning. Man trenger inte att se mannen med John när man allerede är lite på felgen på måte. Och akkurat det tror jag blir lite enklare för många av dessa flinkisene när man får äkta och sann feedback som man faktiskt kan stole på, som säger att nu måste du ta det roligt, du är inte mottaglig för träning. Og du forteller jo blant annet litt om din bakgrunn som kajakpadler I boka Torkil, og at du nå mistenker at dere trente for hardt og alt for mye. Hva baserer du det på? Eller, hva
vi trente maks hver dag, vi. Jeg trente jo hver dag da, I 5 år, og gjerne 2 ganger om dagen I helgen og ellers så på hele sommeren når vi kunne da. Og tok jo aldri hensyn til noe restitusjon. Vi var på skolen ellers, ikke sant, og holdt på. Sånn at jeg tror nok vi hadde trent veldig annerledes nå for optimal trening, for at vi ser jo at ikke sant, Kasper Ruud og Christian Blumenfelt og Michael Phelps og Tom Brady og alle disse her trener jo, og Ronaldo, ikke sant, ikke minst, trener jo etter restitusjon. Ja, de sover jo, Christian Blumenfelt sover 10-12 timer pluss 1 time midt på dagen.
Ikke sant?
sånn at, og hvis man da skal begynne å trene like mye som dem, ja, så må man faktisk være like god på å restituere. Så at halvparten av jobben, da, hvis du skal bli god, å trene optimalt, og så resten av jobben å restituere optimalt.
Mm.
Og uten disse klokkene som kan gi deg et svar på hvor godt du restituerer, så du sjanseløs, vil jeg si, altså, på å klare å vurdere det selv. Vi på en måte fartsblinde, altså vi gjør så mye I forhold til det fysiologien vår og kroppen vår utviklet gjennom millioner av år, ikke sant? Det og utviklet for andre hastigheter da, enn det vi har for tiden da. Sånn at selv om du føler at du gjør akkurat det samme som alle andre, så det sånn at vi kollektivt overbelaster oss, og ikke gir nok tid til at kroppen kan hente seg inn da, for å bli bedre, sånn at Så at hvis du skal trene optimalt og bli god, så må du være knallgod på restitusjon. Altså.
Mm. Har du møtt noen på legekontoret som ikke har trent seg ihjel? Det det vel få av oss som gjør, men der hvor totalbelastningen rett og slett har blitt for stor over for lang tid, og at det har forplantet seg I fysiske eller mentale utfordringer?
Massevis. Daglig, vil jeg si. Sånn at det absolutt.
Det, du nevner jo også han Gabor Maté I boka di, som forfatteren bak boken Når kroppen sier nei, og det var et av mine første møter med hvordan dette her med et høyt stressnivå også mentalt over tid kan forplante seg som sykdom både fysisk og mentalt da. Og det vel litt av det samme du inne på her, at totalbelastning, enten det fysisk, men ganske ofte mentalt og psykisk, det påvirker oss og en stor stressbelastning da.
Ja, det blir for mye for mange, altså de blir for slitne, men du kan si at det største problemet jo at folk underbelaster seg, ikke sant? Altså for hver som overbelaster seg, det viser undersøkelser, så det 20 som underbelaster seg,
ja.
Men det ikke deres lyttere da, for å si det sånn, og av 20 pasienter på legekontoret, så det helt åpenbart at 15 av dem underbelaster seg. Men de nok ikke mottagelig heller. Jeg tror ikke det hjelper å vifte med pulsklokke foran dem og få dem ut av sofaen, så det for så vidt greit, det jo deres valg. Mens deres lyttere har nok en større tendens til å være den overbelastede kategorien, da, som vi ser ikke like ofte, men I hvert fall 2, 3, 4 om dagen, vil jeg si, av 20 pasienter ligger på overbelastningssiden der.
Men den reelle faren I et helhetsperspektiv de som gjør for lite. Altså, de pusher seg for lite I form av fysisk trening.
70% av befolkningen beveger seg mindre enn disse 150 anbefalte minuttene med moderat aktivitet.
Mm.
Så underbelastning, og 70% av menn vel overvektige. Jeg tror det 50% av kvinner, sånn at så der har du også et stort problem da. Det har du.
Men I hensyn, tar HRV positivt og negativt stress?
Nei, så HRV klarer ikke å skille om det som jeg gjør morsomt eller ikke, og det også noe som gjør at for at fra medisinstudiet og, så vi jo vant til at stress fight, flight og freeze. Men vi lærte ikke at det liksom fun og hunt og artige ting også. Sånn at det bare at man må også la det være på inn I regnskapet, så mange går på denne lykkefellen da, at de holder på med masse spennende ting hele tiden, og så tar de ikke nok hensyn til å restituere, og så går de på en smell da. Sånn at,
Men det ikke sånn at vi lærer at hvis det positivt stress, så påvirker det deg ikke negativt I like stor grad som at hvis det negativt?
Absolutt.
Men HRV-en fanger ikke opp det?
Mm.
Men hvordan kan det henge sammen da?
Ja, det, HRV vil ikke fange det opp, men et mer avansert tall som heter heart rate asymmetry vil faktisk fange opp mer av det. Men den forskningen vel ikke helt så gjennomarbeidet som HRV. Men det vil i hvert fall vise på en måte totalbelastningen gjennom dagen, da, om det positivt eller negativt i forhold til avlastning. For egentlig så finnes det ikke noe som heter dårlig stress. Så at selv en ubehagelig opplevelse som vanskelig for deg, så lenge du klarer å kompensere og komme deg gjennom, så vokser du på det. Mm. Sånn at det som jeg vil kalle dårlig stress, det belastninger som ikke noe nytte for deg. For eksempel alkohol, da, i de fleste sammenhengene, så det, altså, av og til så det bra, ikke sant? Men hvis du drikker hver dag, så det bare en belastning. Du får ingen payback for det. Hvis du snuser, det en kjempebelastning faktisk. Der det også sikkert en del av deres lyttere som bruker unødvendig energi på å håndtere snus da, som de heller kunne brukt på å bygge opp muskler og kondisjon i stedet. Så at det og det å spise sent på kvelden for eksempel, det å spise mye ultraprosessert mat, det vil jeg si dårlig stress, for at det gir deg ikke noe. Det bygger deg ikke opp da, men selv ubehag vil du på en måte lære av, ikke sant, på noe vis.
Mm. Det så ironisk, fordi det å spise et digg junkfood måltid sent på kvelden, det jo også deilig og avstressende føles det ut som der og da, men på sikt så det jo da altså ikke så hensiktsmessig. Vi vet jo på en måte da at det ikke bra for oss. Vi har nylig snakket om uvaner, men allikevel så har vi liksom litt lyst til å gjøre det, fordi det gir den umiddelbare litt avstressende kicke. Følelsen.
Ja, de kicker, altså matindustrien har jo laget produkter som gir oss dopaminkick, ikke sant? Og dermed så føler vi oss bedre. Kanskje tror vi at vi har fått energi, men vi har ikke fått ernæringsmessig energi. Vi har bare fått et dopaminkick av den blandingen av sukker og fett og smak da, som de har laget for oss, og som selger masse da. Sånn at, der hvor salat selvfølgelig, ikke sant, hadde hjulpet deg bedre, og brokkoli, ikke sant.
Og så lurer jeg også på da litt sånn de individuelle forskjellene. Det sånn at noen vil håndtere det å spise et større måltid sent på kvelden enn andre?
Det vil nok være individuelle forskjeller, men generelt så vil de tape på det.
Ja, for det
de vil tape på det i ulik grad, kan man si da. Sånn at, fordi at det finner jo mer og mer ut at tarmene trenger lang tid på å rydde opp den jobben som har vært gjort i løpet av dagen. Og hele tarmsystemet og fordøyelsessystemet vårt med alle hormonene, alt som skal skje i løpet av den prosessen, ikke laget for å jobbe på natta. Så du vekker et system som egentlig vil sove, sånn at de siste tre brødskivene klokka ti på en måte, de taper du mye på det.
Og så det jo likevel sånn at veldig mange har et yrke hvor de ikke får spist noe middag før de kommer hjem sent på kvelden, og da må man jo bare gjøre det beste ut av den situasjonen. Men så det ikke noe man kan på en måte bli vant til, at kroppen vender seg til det på en måte. Det vil være like belastende uansett.
Det vil være like belastende uansett. Det er mitt inntrykk. Absolutt.
Alle som jobber skift bare meep, meep, meep. Men man må jo få det til å funke. Jobber man skift, så jobber man jo skift.
Ja, jeg jobber masse skift, ikke sant? Så og før kunne vi drive og spise masse på natta, men nå vet jeg at det ikke smart. Så nå, selv om jeg er nattevakt, så spiser jeg ingenting. Og i boka det også en del triks da, for type nattevakter og skiftarbeid, hvordan du skal håndtere det, for at 20% av oss jobber jo med skiftarbeid da, på en eller annen vis. Og det jo kjempefarlig. Altså det er jo kreftfremkallende. Altså det kan ta 10-15 år av levetiden faktisk med nattevakt og skiftarbeid. Noe jeg da ikke visste om overhodet, ikke sant, for 10 år siden. Men forskningen på circadian rhythms er jo kommet langt da.
Er det sånn at nå har du sluttet å ta nattevakter du nå?
Nei, jeg hadde nattevaktstjeneste i forgårs, men for at man må ha mat på bordet også.
Ikke sant?
Sånn at, men da må jeg kompensere.
Ja.
Ikke sant? Så nå vet jeg mer hvor viktig det er for meg da, både i forkant og ettertid, at da det ikke andre belastninger, da blir det ikke trening. Ikke sant? Da må jeg prioritere, ok, jeg jobber i natt, men da blir det ikke trening i dag, for da går ikke regnskapet mitt opp. Da bryter jeg meg ned, i stedet for å bygge meg opp. Da.
Så du jo et levende eksempel på at selv om du også som kan så mye om dette her, og som nøler ganske hardt på HRV, det jo hele tiden en sånn balanse, og man blir aldri perfekt. Det en veiviser.
Jeg blir aldri perfekt, og jeg deler jo kurvene mine på Dr. Torkil på Instagram, og da vil du raskt skjønne at der ikke noe perfeksjonsjakt. Nei. Så jeg driver på en måte, jeg føler at jeg driver ratter som en rallykjører, altså på kontroll på løypa her.
Men det det som så fint, for du viser nyansene, og at du, som du sier selv, at du på ingen måte perfekt, men det veldig lærerikt å se på disse kurvene, for da lærer man mer om seg selv også, når man skal prøve å sette seg inn i det. Jeg bare fikk lyst til å spørre, fasting jo veldig i vinden nå, og det finnes ulike måter å faste på, men en av de jo at man tillater seg kun 8 timer i døgnet hvor man spiser, og mange velger da å utsette første måltid til for eksempel midt på dagen, og siste måltid relativt sent. Jeg tror mange tenker at de ikke så sultne på morgenen, og det deilig å lande hjemme med liksom et litt større måltid på kvelden. Da. Hva tenker du om det?
Ja, i boka anbefaler jeg 11-7, da. I hvert fall for damer. Jeg tenker at det spiser helst mellom 12 og 6, men mellom 11-7 så skal jeg innenfor. Jeg vil ikke spist etter 7. Jeg vil heller ikke trent etter 7. Sånn at rådene på trening og tid, da, det at du bør ikke trene hardt etter klokka 6, og du bør ikke trene... Du bør ikke trene hardt 4 timer før du legger deg, og du bør ikke trene 2 timer før du legger deg.
Men hva da med småbarnsforeldre som ikke har mulighet til å trene før etter 7 når begge barna lagt? Skal de da droppe treninga fordi det kan påvirke HRV-en på lang sikt negativt? Men det jo ikke noe godt alternativ, for du vil jo være fysisk aktiv.
Da ville jeg nok gjort det jeg kunne for å trene på andre tidspunkter i hvert fall. Og kanskje og målt seg frem til det da. Det vil jo vise seg på måleren i hvilken grad det belaster og setter ned søvnen din da. Det jo det som problemet, at det reduserer søvnkvaliteten gjennom natta. Sånn at da kan du begynne, og så kanskje legger du den heller til en helg da, ikke sant? Trener mer på, altså du begynner å gjøre små ting på mange områder. Det det som hjelper. Sånn at du trenger ikke å gjøre noe stort på et område, men at du på hvert område med kost og søvn og trening og alkohol bedrer litt og litt, så får du kontroll på det da.
Ja, for du mener jo at denne verdien da er såpass viktig og såpass førende og så nøyaktig at vi kan ta og prioritere og velge etter den. Ja. Jeg tenker at vi skal la også Melina slippe til. Hun har vært så raus og sendt oss et lite lydklipp. Hun kunne ikke være her i dag, men som vi nevnte innledningsvis, hun jobber jo som fysiolog på NIH, og de har jo også noen tanker om dette her med pulsvariabilitet og HRV, holdt jeg på å si. Det er jo det samme, er det ikke det?
Ja. Det er samme.
Hun har noen tanker, la oss høre hva Melina sier.
Hallo, hallo, både Silje, Pia, Dr. Torkil og alle treningspoddens lyttere. Kalenderen ville seg ikke sånn at jeg skulle få lov å komme i studio med dere til denne spennende praten denne gangen. Men jeg har fått lov å dele noen tanker på denne lydfilen. Og grunnen til at jeg kan snakke litt om HRV jo i kraft av å være fysiolog. Og i planleggingen av min pågående doktorgrad så vurderte jeg faktisk å bruke HRV sammen med de andre variablene vi måler, som blant annet puls, kognitiv prestasjonsevne, opplagthet og mange helsemarkører i blodet, for å nevne noe. Så endte jeg opp med å ikke gjøre det, fordi det var så mye utstyr i sving allerede, så det var en avveining. Men ja, HRV har jo kommet til å gå litt når det gjelder interesse og interesse for å bruke det i idretten blant annet, som et miljø jeg kjenner godt, men generelt også. Så i 1989 så ble det for eksempel publisert rundt 5000 vitenskapelige arbeider på HRV, og i 2015 så var det økt til 19000. Så forskningen og praksisfeltet, der interessen økende. Per i dag så vet jeg faktisk ikke om noen idrettsutøvere på elitenivå som bruker HRV på systematisk vis, og jeg har spurt litt rundt i toppidrettsmiljøet. Det jo eventuelt kanskje noe av det absolutt siste man titter på. Det andre ting som, og variabler som går foran. Da. Samtidig så det jo sånn at det en stor del av idrettsutøvernes jobb å klare å lytte til kroppen og til enhver tid ta de mest optimale valgene som tar de nærmere målene sine, Og til dette virker de å klare seg helt utmerket uten HRV, men det betyr ikke at det ikke vil bli en aktuell markør å bruke mer i fremtiden. Men kanskje det nettopp denne lyttingen innover som idrettsutøverne så gode på, som vi andre feiler grundig på. Og en annen ting også det at idrettsutøvere, de har tross alt tid til å hvile. Det verre med de fleste av oss som lever i et hamsterhjul med masse oppgaver som trekker i oss. Det som jeg tenker på med HRV jo nettopp dette med at det kan påvirkes av så mange ulike faktorer. Og her kommer det en liste, det både alder, kjønn, etnisitet, fysisk form, helsestatus, kroppssammensetning, alkohol, tobakk, rusmidler, medisiner, samt fysiologiske forhold som døgnrytme, søvnsyklus, kroppstemperatur, metabolismen din, og miljøfaktorer som støy, temperatur, fuktighet, tid på døgnet. Og så er det jo også sånn at HRV kan påvirkes av pustemekanikk og teknikk og bevegelse, om du nettopp har vært fysisk aktiv. Det kan påvirkes av emosjoner og mentale interaksjoner, psykosocialt stress og patologiske tilstander som kroniske sykdommer, og blant dem kardiovaskulære sykdommer som jeg veldig opptatt av. Til og med kostholdet kan påvirke HRV. Og dersom HRV høy eller lav, så kan det kan være vanskelig å si hvilke av disse faktorene som ligger bak tallene. HRV jo egentlig kun avstanden og variasjonen mellom punkter i et EKG-signal, som jo metoden for å måle hjertets elektriske ledningsevne. HRV kan ikke si noe om hvor i kroppen et problem sitter, men det kan si noe om du som på treningsspråket vi kan kalle det underrestituert, eller altså om du i en stressrespons, eller om du ikke det. Og så må man kunne klare å skille på alle mulige faktorer som kan spille inn, og gjøre seg på en mening når man tolker HRV-dataene sine, om hva som de sannsynlige faktorene som spiller inn. Når du ser tilbake på morgens, eller gårsdagens, eller forrige ukes HRV for eksempel. Så her, i tillegg så det mange feilkilder når det gjelder målingene, og såkalte artefakter som teknologiske gjenstander som kan slå inn målingene, bevegelse i målområdet, og hvis målerne off med bare noen millisekunder på grunn av feilkilder, noe som ganske sannsynlig på en del håndledsmålere, så jo faren stor for falsk negativ eller falsk positive resultater. Så du overtolker eller undertolker det du finner. Samtidig så kan du jo også etter beste evne forsøke å minimere disse feilkildene hvis du vet om de. Klokken stramt nok på, sove med klokken, for å nevne noe. Så jeg litt sånn delt. Det jo, selv om jeg har barket fysiolog med veldig sterk tro på viktigheten av å måle fysiologisk, så tar jeg meg selv og lurer på om ikke vi bare kan også stoppe opp noen minutter og lytte litt innover etter hvordan vi har det, og ta valget basert på det. Må vi ha HRV til å fortelle oss hvordan vi har det, eller hva slags mønster vi på vei inn i? Og så det jo sånn at min erfaring jo nettopp det med å måle fysiologisk på andre parametre også. At det kanskje av og til da at mange får seg den wake-up-callen på at nå får du denne bekreftelsen svart på hvitt på at ting kanskje ikke så bra som du trodde det var, og du må gjøre noe. Så det kan være det som liksom bikker folk i riktig retning da. Og så det jo veldig spennende dette her med at det kan bli et veldig godt klinisk verktøy da, etter hvert som algoritmer og alt som har med det å behandle disse dataene å gjøre blir bedre og bedre og blir færre og færre feilkilder. Så det var noen tanker fra meg. Jeg hadde gjerne diskutert enda mer, så jeg tror jeg skal avslutte nå. Men det det der spennende mellom lytte innover og føle, og også det å måle da.
Yes, det var Melina. Mye kunnskap i omløp her. Og hun jo ikke direkte skeptisk, men kanskje litt skeptisk, litt inne på noe av det du, Silje, nevnte, med at det går litt på akkord med det å lytte innover. Nei, så hva dine tanker, Torkil, om det Melina sa?
Ja, altså jeg som har fulgt med på idrettsutøvere da, i forbindelse med boka og lyttet på masse podcaster, jo veldig overrasket over at de norske idrettsutøverne ikke bruker det så mye. Men jeg vet jo i hvert fall at Kasper Ruud bruker HRV aktivt, sånn at og Christian Blumenfeldt og Gustav Idem på triathlon, Og ellers så vil du ha store vansker med å finne idrettsutøvere på toppnivå internasjonalt som ikke holder øye med HRV-en sin. Vi snakker Tom Brady som sier at HRV-en en grunn til at han har klart å holde seg på topp. Tord Asle Gjerdalen som nå kom på andre plass i Marcialonga og vant Vasaloppet for et par år siden. Han jo omtrent 40 år. Bruker HRV aktivt for å gjøre det. LeBron James, Michael Phelps bruker det. Sånn at ikke norske idrettsutøvere er klar over potensialet som ligger og følger med på HRV, det veldig overraskende. Men det kommer nok som sagt at jeg har hørt mest på amerikanske podcaster som Whoop og Rich Roll og der, hvor heart rate variability en selvfølgelig del av det idrettsutøverne overvåker. Da.
Mm.
Og nettopp det som hun sier da, er jo også grunnen til det. For at hun sier at det mange andre ting som spiller inn på HRV-en, og det nettopp det som grunnen til at det så viktig. For at plutselig så har du et kosthold som tar og tapper krefter som ikke du visste. Plutselig så skjønner du at når du snuser så tapper du krefter som spiller inn, ikke sant? Og at du sover for lite. Og du vil også få en god vurdering av søvnkvaliteten, altså restitusjonen under søvn, da, ikke sant? Som har sammenheng med måltidene. Sånn at det som hun nevner med disse tingene som spiller inn på HRV, ikke et argument mot å bruke det. Det et argument for å bruke det,
ja, vil jeg si.
Fordi at du ikke... Vi har ikke noe god sans for å måle egen situasjon. Alle sansene våre, syn, hørsel, lukt, smak, berøring, optimalisert mot trusler utenfra gjennom millioner av år. Trusler innenfra på grunn av stress. Helt nytt. Vi har ingen god sans for å lytte innover. Og det også, som jeg sa tidligere i podcasten, at det som disse brukerne har funnet ut, at de blir flinkere til å lytte innover når de har dette instrumentet på en måte å spille ballen med. Da. Sånn at jeg opplever egentlig at de grunnene som hun skisserer for å ikke gjøre det, er nettopp grunnene for å gjøre det. Da.
Ja, ikke sant? Fordi man ser helheten. Hun peker jo også på dette, altså faren for feilkilder, og det er jo også, det er jo som jeg nevnte innledningsvis, det virker for godt til å være sant dette her, at denne enkle håndledsmåleren kan gi oss så mye verdifull informasjon. Men, og det, der må dere, det høres ut som dere har mye å prate sammen. Du må be ja. Melina på, ikke glass vin, men et eller annet. Men det, der mener du, og du har jo utforsket masse, at det er, vi kan stole på det.
Vi kan stole nok på det, men hvis du skal trene, altså under trening på høyt nivå og med store bevegelser, så bør du bruke pulsbeltet, sånn som jeg skriver i boka, for å få nøyaktige målinger, for da kommer de fra elektrisk aktivitet i hjertet. Men når du ikke trener, så stort sett pulsmåleren på håndledd absolutt bra nok. Det kan bli litt tøbbel på natta hvis du ligger oppå armen og sånt nå, så kan det bli at den liksom kutter ut på noen sekvenser i løpet av natta. Men det betyr veldig lite da.
Mm.
Sånn at, som sagt, jeg som brukte en sånn EKG-måler døgnet rundt, fant ut etter hvert at dette var mer enn bra nok til at jeg kunne bruke det i hverdagen. Da.
Mm.
Så, men du opptatt av treningsvurderingen veldig, så det jo bare å ta på seg et pulsbelte, så får du jo helt nøyaktig tall. Da.
Ikke sant? Veldig interessant. Og takk til Melina. Det, som sagt, dere skal få lov til å prate på egenhånd også. Og vi begynner jo nærmere slutten her, men vi har fortsatt en del ting som vi må innom.
Ja, hun nevnte også en annen ting, også dette med alder også veldig viktig, for at med alderen, ikke sant? Vi ser jo Ronaldo nå, ikke sant? Som han som har vært så nøye på å vurdere HRV-en sin og bruke Whoop-on og sikkert andre også instrumenter. Tvers som blir eldre, så klarer du ikke å restituere like bra. Så restitusjonsevnen din vil bli dårligere, så du kan ikke trene på samme måte som 40-åring, som på 25-åring, for at kroppen tilgir ikke like mye da, på en måte. Så du må i enda større grad ta hensyn til hvordan du restituerer. Så det også en viktig ting, da, dette med alder.
Og restitusjon, da vi jo på en måte litt inne på dette med trening. Altså, hvordan påvirkes HRV av trening?
Ja, HRV vil jo etter en hardtrening, hvis du har trent skikkelig hardt en økt, så vil jo HRV-en bli dårligere. Du vil få på en måte røde tall. Kroppen vil jobbe veldig med å på en måte reparere den belastning som har vært, som du da selvfølgelig blir sterk av. Altså, trening jo en investering, ikke sant? Så der hvor snus en ren utgift, så jo trening en belastning som en investering i fremtidig styrke, ikke sant? Men dagen efter en knallhard trening, den natta der, så vil du våkne opp med en dårligere HRV. Det jo ikke et problem i sig selv, men det noe å legge merke til, at denne vøkta her påvirker meg så og så mye. Og så ta hensyn til det da.
Der må jeg bare komme med et konkret eksempel. Her om dagen så var jeg og testet en steinhard crossfit-økt med treningsfrø. Det en sånn supersportig dame oppe i Lillestrøm. Og altså, jeg var så most så lenge, og HRV-en min gikk jo rett i dass, og det kan også ha med å gjøre at jeg dro rett på middag med veninner, drakk vin, spiste masse mat, avsluttet kvelden med smågodt. Så jeg tror ikke bare himmelig med jeg, det da. Men det var tydelig at det gjorde heller ikke underverket for restitusjonen min, og der, jeg hadde nok trent ganske mye før, altså jeg hvilte i på en måte 2,5 dag før jeg tok meg en ny økt. Jeg vet ikke om det lenge eller ikke.
Ja, det sannsynligvis en bra mengde etter en sånn økt, ja. Ja. Pluss i tilleggsbelastningene.
Så for min del da, så var det veldig verdifullt bare for å minne meg selv på at nå må du ta det rolig til kroppen har fått hentet seg inn igjen da.
Og det den mest effektive formen for trening. Jeg sendte en artikkel til dere, som dere kanskje kan legge ut i show notes, på hvordan det mer effektivt å trene etter restitusjon, sånn som du gjorde der, at du ventet til, ok, nå kroppen klar for å ta imot trening. Det gjør at du kan ha færre økter og få bedre resultat. For å optimalisere treningseffekten.
Med tanke på, hvis vi skal skille mellom styrke og kondisjon, hvilke av de to er det som påvirker HRV-en best, eller hvordan påvirker de to?
Ja, jeg vil tippe at en kondisjonsøkt, det kommer litt an på hvordan du har trent også, men jeg vil tippe at en kondisjonsøkt, for eksempel, som går under terskel, den vil påvirke lite. Noe av det jeg ser er at melkesyre, det den store forskjellen altså. Så grunnen til at jeg da etter å ha tatt 100 knebøy eller push-ups fikk den halvannen times påvirkningen, det melkesyre. Sånn at det ikke uten grunn at Ingebrigtsen-brødrene løper rett under terskel, for da kan de løpe mer. Men en gang de går over terskel og får melkesyre, så koster det mye mer restitusjon enn de har nytte av den ekstra innsatsen da. Disse klokkene vil jo gi deg din terskel faktisk, som du ellers måtte laktatmålt deg frem til, som sikkert ikke like nøyaktig som blodprøver, ikke sant? Men som gir deg en vurdering av om du løper over eller under terskel. Da. I forhold til styrketrening, så vil jeg tenke at det kanskje kan påvirke mer. Da. Men en kondisjonsøkt med melkesyre, den vil være det som mest slitsomt å veie opp for da.
Ikke sant? For det som en litt sånn evig utfordring, synes jeg, med ren styrketrening, jo at det kan jo, altså det kan jo være ganske slitsomt for meg, og man blir superstørr, man føler at man går i gjørme i dager etterpå, men det reflekteres ikke på klokka i like stor grad som en tøff kondisjonsøkt med treningsfrø, for der fikk man jo opp hjertepumpa fordi man jobbet med høyt tempo, ikke sant? Hva tankene dine rundt det? Er det fortsatt, kan jeg fortsatt stole blindt på klokka?
Ja, det gir deg en god vurdering. Den gir nok ikke så god vurdering av treningsbelastningen. Så du vil, på Garmin så vil du få en sånn tall på hvor stor har treningsbelastningen på denne økta vært, og der tror jeg den vil undervurdere en styrkeøkt da. Men i den stressverdien i etterkant, så tror jeg den vil gi en riktig vurdering da. Og den treningsøkta di med treningsfrue, var det nok sikkert det at du gikk opp i anaerob trening, som gjorde at det var så stor påkjenning da.
Herregud, jeg tenker tilbake.
Og det vil også avhenge da av syklus, ikke sant?
Ja.
At når i syklus er du, sånn at å trene etter syklus jo også veldig viktig. Fordi at i den siste uka da, og jeg spurte disse her, jeg har ikke noen erfaring med det selvfølgelig, men jeg spurte de damene inne på pulskuren.no siden jeg skulle hit, og det som de sa er at uka før menstruasjon, da har de dårlig HRV, og da svarer kroppen dårlig på trening. Sånn at, og det fordi at da skal jo kroppen tross alt bygge opp for en mulig graviditet, ikke sant? Og det koster krefter. Så dermed en del av de disponible kreftene dine omdisponert til det, og det ikke så mye krefter til overs for å behandle trening eller andre ting. Da. Så det et fysiologien egentlig et stort budsjett med masse folk oppå si deler av kroppen som skal ha sin del, og hvor du må sørge for en balanse I det. Og som sagt, da du ganske sjanseløs på å klare å finne balansen da, uten disse målerne da. Og fra menstruasjon og utover så vil du være mer klar for trening. Det gjelder ikke hvis du bruker p-piller. Hvis du bruker p-piller så det som hos menn, for da har du jo lurt kroppen til å tro at du gravid, og dermed så vil ikke kroppen bruke krefter på å gjøre kroppen krav for en graviditet da, kan du si. Et annet eksempel på ting man ikke hadde tenkt, ikke sant? Altså, datteren min tok en sånn vaksine og våkner opp da med body battery på 25. Ikke sant? Så en masse sånne ting som gjør at hvor kroppen har brukt krefter på det, og da det ikke like mye krefter til å være på skolen og være klar for å ta imot informasjon. Da.
Ikke sant? Og det jo på mange måter ulogisk, eller sånn, det vanskelig å koble på det, at i går tok jeg vaksine, så da jobber kroppen min innvendig. Altså, det er jo ikke informasjon som sier seg selv nødvendigvis. Men så det også dette å prøve å finne ut av hvor mye skal man tenke på disse tingene, og det jo opp til hver enkelt hva man ønsker å legge det, og hvordan man ønsker å bruke det.
Absolutt, og denne boka jo skrevet for de som tenker at oi, klarer jeg å følge med bedre med på tilstanden min? Super, dette vil jeg gjøre. Den jo ikke skrevet for de som tenker, ah, dette blir jo bare stress, jeg har i hvert fall ikke lyst til å gjøre. Den jo ikke skrevet for dem. Det blir jo som å skrive en sånn strikkebok eller kokebok for noen som ikke vil det. Den jo skrevet med tanke på de som tenker at ja, dette tenker sånn som meg, da, og tydeligvis mange nok andre, nå ligger den på toppen av bestsellerlistene, at dette her høres spennende ut, og dette vil jeg lære mer om da.
Ikke sant? Vi leste også i boka at det Lena på 59 som lærte at 20 minutter med meditasjon ga henne mindre restitusjon enn 10 minutter med spill på mobilen. Da vi litt inne på restitusjon, og vi skal snakke litt om kulde, blant annet andre tiltak. Men hva logikken bak det? Det jo helt ulogisk.
Det er ikke gitt at en avslappende aktivitet gjør at du blir avslappet, selv om den avslapper 80% av de andre som gjør den. For at det kan vel så gjerne en meditasjonsøkt kan vel så gjerne stresse noen, og da vil du få svar på det, sånn at, og kanskje har du ikke vært i modus for å ta imot en yoga nidra situasjon heller. Hvis det har vært en kjempestressende dag, og så har du kanskje tatt en halvtime trening og så på yoga nidra, da kan det godt være at kroppen så aktivert at den vil ikke komme inn i den zonen som du egentlig vil ha. Da. Og det vil da klokka vise deg om du da. Så at det var her om dagen at etter at jeg hadde spilt en lydbok her om dagen, så hadde jeg meditasjon. Jeg har ikke snakk om at jeg kom over i parasympatisk modus. Fordi at det var såpass nytt og annerledes og klare å konsentrere meg om å lese inn at det hadde tappet meg så mye for krefter at jeg var ikke i stand til å komme inn i parasympatisk modus.
Og all denne informasjonen, altså når du testet det da, for eksempel å meditere i etterkant, hvis du ikke hadde en måler, hadde du mistenkt mye av det samme?
Nei, da hadde jeg tenkt at check, der var den meditasjonsøkta jeg gjort, da var jeg i parasympatisk modus, ikke sant, og så har det ikke vært det.
Nei.
Sånn at jeg vil ikke, vi så formet av forventningene våre da, ikke sant, altså hjernen en forventningsmaskin, så hvis du har forventet å være stresset, så tror du at du har vært det, og motsatt da. Og så stemmer ikke det nødvendigvis, så at forventningene dine overstyrer kanskje hva som egentlig har skjedd. Da. Så det nok en av de fellene man kan gå i hvis man tror at man klarer å kjenne kroppen sin. Da. Hadde vi klart å kjenne kroppen vår, så hadde vi jo ikke hatt dette stressproblemet. Ikke sant? Så det sier seg på en måte selv fra den kanten at når 80% av sykdommen vi behandler er stressrelatert, så betyr jo det at ikke vi er gode til det. Og jeg vil enda til gode å høre at en som har brukt klokken og disse instrumentene sier at ja, det var akkurat sånn som jeg tenkte. Ja, det har jeg ikke vært borti.
Man får seg noen overraskelser.
Du får deg noen overraskelser, det helt sikkert.
Men det jo viktig det du sier, at dette jo for de som interessert i det. Og hvis du lytter nå og tenker at jeg har det egentlig bra, ja, så tenker jeg at det ikke noe sånn at du må investere i en dyr gadget og dykke inn i dette her. Det jo hvis det lystbetont og noe som du tenker at kan hjelpe deg på en positiv måte. Og så det jo helt fritt fram å droppe det også. Du nevnte så vidt dette med nervesystemet. Vi har ikke gått så veldig mye inn på det i episoden og forklart mekanismene. Men altså HRV-en jo på mange måter en representasjon av nervesystemet, og hva som på og avskrudd, men det tenker jeg at folk kan lese mer om i blant annet boka di. Du kan også søke opp navnet ditt i Spotify, og da kommer det opp en rekke rekke podcaster der jeg vet du går nærmere inn på det. For vi skal bruke siste tida nå på litt sånne der fun facts, så du har jo blant annet nevnt snus. Kjæresten min snuste lenge, men så ga han seg nå for noen måneder siden, og vi har ikke koblet det helt før nå, det er jo ikke svart-hvit, men han begynte å sove altså så mye bedre. Slitt med innsovning I alle år. Og igjen, det mange ting som kan spille inn, men det var jo da litt artig når jeg leste I boka di, at du pekte på hvor stor stressrespons det skaper da, å snuse. Fordi sånn gjengs, så det jo at liksom, snusing mye bedre enn røyk, det skaper mye mindre helseproblemer. Og det egentlig ikke veldig mye å slå I bordet med, så vidt meg bekjent, om hvor usunt snus Men det vet du mye mer
om
meg.
Det vet jeg mer om. Det en del tall som vi kommer på det. Og særlig på idrett så viser det seg at det gir dårlig restitusjon, dårlig restitusjon etter skader. For eksempel så nedsetter det CD-kvalitet med 28%. Og CD-kvalitet på en måte en slags sånn kanarifugl for tilstanden I kroppen generelt. Da. At det der det skorter først. Og de som har slutt, de som har brukt det I disse forsøkspersonene mine, har jo gått ned I hvilepuls 10 slag.
Ja.
Ikke sant? Fra 70 kanskje til 60, og på natta så vil det at du har ligget med høyere hvilepuls hindre at du kommer inn I de gode søvnnivåene, ikke sant? Sånn at det vil nedsette søvnkvaliteten, både fordi at du har vært stresset gjennom dagen, og fordi at du da ikke har, du har fått det abstinensstresset I tillegg da, på natta. Og jeg fant jo fort ut, når jeg begynte med å se undersøkelsene mine da, at snus, det maskerte alt annet jeg gjorde. Så hvis jeg snuste en dag, som jeg kunne finne på å gjøre, ikke sant, dra på en legevakt eller hva som helst, så var det en sykepleier som hadde snus, og så takk skal du ha litt om. Da var tallene mine blodrøde hele den dagen, uansett hva jeg gjorde. Så jeg fant ut at det måtte jeg bare slutte med, for at ellers så klarte jeg ikke å bruke, jeg klarte ikke å avlese noe ut av målingene mine, fordi at snusen dundret over alt annet som skjedde den dagen.
Ja.
Så det tapper da krefter uten at du får det tilbake for det da. Og spesielt da hvis du trener så tas det da av din evne til å ta til deg trening.
Så det er en kostbar kos I hverdagen, mildt sagt.
Både I lommeboka og fysiologisk så det kostbare greier.
Langt bedre enn I altså, røyk, men det kanskje derfor du har fått et...
Ikke sant? Men ja, altså, røyk jo enda verre helsemessig, for eksempel på lunge.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Og hjertesystemet, mens snus ser ut til å være stressmessig der og da, mens røyk nok mye verre på sikt da, for sykdommen du får når du blir 50, 60, 70 da. Så, og ellers også alkohol, så har jo de Whoop-brukere da, de kutter på alkoholbruken sin med cirka 75% frivillig. Når de ser den fysiologiske prisen på alkohol, så reduserer de kraftig. Fordi at amerikanske fotballag som har brukt Whoop, Jeg har liksom, de forteller at jeg har pleid å dra ut på lørdag etter kamp, og da ser jeg at det først på onsdag at de tilbake igjen i restitusjon, så at da fant de ut at de dropper litt av den alkoholen der.
Og det handler, men det handler jo ikke om å kutte det helt ut, men det handler om hele tiden ta en sånn kost-nytte-analyse.
Ja, ta et kvalifisert valg. Ok, ja, da, nå vet jeg, håper å si, hva prisen på den i barn, og nå vet jeg hva prisen på den for meg i morgen. For det som skjer er at gjennom hele natta så jobber kroppen knallhardt, og det ser på målingene at her har du vært på, det er mindre stress for meg å jobbe legevakt en hel natt enn 5 glass vin.
Ja.
Mye mindre stress, og sånn kjennes det jo også ut da på morgenen, så at du dårlig, og det ikke bare en følelse, du dårlig fordi at kroppen har gjennomført en maraton på natta da, og som også da har satt alle andre prosesser på vent, for at all energi på en måte har gått til å håndtere avgifte alkoholen da, eller rett og slett avgifte acetaldehyd, det det som problemet med alkohol, at alkohol blir til acetaldehyd, som så giftig at kroppen må få det ut før den gjør noen andre ting på en måte.
Men det trenger ikke å være sånn for alle, for noen har vel bedre tåleevne om for alkohol.
Absolutt, ja. Absolutt, og det er jo det som morsomt, da. Ikke at det som liksom alle vennene mine og folk rundt det har Garmin-klokker, så kan vi gå rundt og ta like mye glass vin, og så ser jeg at for meg det totalkrise, mens for kanskje noen av de andre så det halvkrise, og for de andre så det helt upåvirka. Sånn at dette vil jo vise hvordan du reagerer på ting. Det er en individuelt mål, da.
Du har jo nevnt hvilepuls så vidt inne der, og hittil så har jeg egentlig man tenkt på det som en veldig sånn god indikator. Hvis du har lav hvilepuls og innom den i løpet av natta, så du sunn og frisk. Litt sånn enkelt forklart, hvordan skiller HRV seg fra hvilepuls?
Ja, HRV et mer nøyaktig tall, da, kan du si. Det der hvor, hvis man skulle oversette til økonomisk språk, der hvor du ville visst at du har mellom 50 og 100 000 på konto, så vil HRV si at du har 65 000. Kanskje ikke 65 000 og 37, liksom, men det vil være et mer nøyaktig mål på tilstanden din da, enn det hvilepulsen i seg selv er da. Det vil det være.
Vi har jo fått dekket mye, men jeg sitter samtidig igjen med en rekke spørsmål.
Kulle må vi si.
Ja, kulle vil du snakke om blant annet. Jeg tenkte vi tar litt sånne snacks på slutten, og Silje, du skal også få si noen ord avslutningsvis. Kulle er det er en greie.
Kulle er en greie. Så det er enda de tingene jeg har vært dårligst på. Jeg har ikke ville bade under 5-26 grader.
Men hvem vil vel det?
Ikke sant? Men nå, når jeg ser resultatene på klokka og på restitusjon, og hvor lett kulle får deg over i parasympatisk tilstand, så får du en helt annen motivasjon da, på å ta kalde dusjer og bade når det liksom er 15 grader i vannet og sånne ting. Til og med isbading har jeg så vidt begynt med. Og det som viser seg da, er, og som Ronaldo, ikke sant, er jo kullekammer, så at etter at han har spilt fotballkamp, så drar jo han, og det sier jo treneren hans, Ancelotti, selv klokka 3 på natta, etter en Champions League-kamp, så går han i kullekammeret for å justere ned tilbake igjen aktiveringen, og få kroppen over i restitusjonsmodus da. Og kulle er jo spesielt viktig for sånne type tekniske øvelser som fotball, hvor det gjelder å ha masse øvelse i det rent tekniske, altså ha spilt masse pasninger, kanskje i en eller annen form for judo eller denne type øvelser, hvor du gjerne vil ha mye tid, så mye tid på banen som mulig, og du trenger ikke den belastningen det er å ha den betennelsen som skapes. Fordi at det som egentlig skjer da, etter en styrkeøkt er at det dannes betennelse i musklene, som så sørger for at musklene blir sterkere. Og den vil da ikke Ronaldo ønske å bruke krefter på i samme grad som en styrke, den som løfter for å bli sterk, vil jo ikke ønske å gå rett i dusjen, for da vil du kansellere en del av effekten av treninga. Som da vil bli mindre muskelutvikling faktisk, hvis det da går inn i kulde. Jeg tar en kald dusje.
Men er det rett etterpå kun, eller er det sånn generelt at...
Det er vel 4 timer etterpå, mener Huberman Lab. Så her er det flere gode på Huberman Lab-podcasten. Sånn at i hvert fall 4 timer etterpå bør du ikke gjøre det hvis du skal bli sterk. Så kan du kanskje gjøre det etter det, da, men da er kanskje mesteparten av den effekten ferdig, kanskje.
Ja.
Og på kondisjon så vil det ikke ha like mye å si. Da kan du godt ta en kald dusj da. Du vil ikke nedsette den effekten på kondisjonen like mye som på styrke da.
Men på generelt grunnlag så er det sunt for HRV-en og helsa vår å bade kaldt innimellom.
Ja.
Altså hvis vi ser bort fra restitusjonen, men bare det å ta seg et kullebad 1 eller 2 ganger i uka, det er sunt fordi det Det är lite som att göra yoga nidra där du tar kontroll över pusten, men du är ett verktyg utifrån som tvingar kroppen till att
ja.
Varför det?
Därför att det är några reflexer inne i bilden. Dykkerreflexen, det är den som gör att när du dyker och blir kall så går pulsen ner. Och det är också kuldereceptorer på hela kroppen. Och den dykkerreflexen, det är mest de som sitter på halsen. Så att hvis du tar en kall dusch så kallt bad så bör du passa på att halsen också blir kall då. Så det är urgamla reflexer som vi delar säkert med massa andra dyr också. För vi har ju lagt för att som nu går vi runt i en sån evig sån 22 graders temperatur, ikke sant? Men vi är lagt för att vara varma och kalla växelvis genom dygnet. Så att och det var nog kanske ett signal från kroppen, ja på nu är det kallt, nu är det natt. Nå skruvar vi på restitutionen, ikke sant? Så att kulle rätt och slett är ett urgammalt signal på akkurat som på mörke att att nå skruvar vi på restitutionen vår och går in i det moduset och reparerar cellskadorna från dagen då.
Da må jeg jo spørre, Torkil, du vet ikke dette her, men jeg er bastumester, i tillegg til å ha min egen podcast. Nei, ikke det. Men jeg er veldig glad i, og altså, som veldig, veldig mange andre, ta bastu, bli kjempevarm, og så gå og være i kaldt vann i ett minutt, og så veksle mellom de to. Hvordan påvirker det HRV, og hvordan er det et helseperspektiv, kontra bare å ta dette kullebadet?
Ja, og det er veldig spennende, for det har jeg også gjort det et par ganger. Sånn at, og det er kjempestress. Och det ska du ha. Ja, det är därför det är därför att de finnene som driver med akkurat den typ av aktivitet har hälseeffekt av det. En dansk läge Susanna Søberg som är på en del podcaster för tiden kan fortelle mycket mer om det bland annat den sista till Rangan Chatterjee den podcasten Feel Better Live More supergod podcast hon förklarar väldigt gott om det då så det att ta bastu och växla med isbad är en något som kallas en hormetisk aktivitet det är något som bygger en flexibilitet i cirkulationssystemet ditt då och i nervsystemet som ökar kapaciteten din då. Men det är en kjempebelastning och det är mycket för mig för exempel som jag inte hade gjort det för är det en mycket större belastning än en träningsökt. Det är som att du kan inte se om du slappar av i bastua igen då så kan du inte tänka att okej nu slappar jag och var till med lite i vattnet men detta var avslappnande så nu kan jag dra och träna. Nej, du måste regna det som en knallhard träningsökt. Normalt sett I alla fall på min och selv om jag då rätt för jul tog det sån I 9 på morgonen så var det som att jag hade druckit 20 koppar kaffe jag fick inte sova för långt ut på natten.
Alltså bara bastu eller den växlingen?
Växlingen.
Ja, inte sant? Ja, det är intressant.
Så det är en kjempebelastning på kroppen och nettopp därför är den så nyttig men som sagt du må lägga in på konton för investeringar och inte för avslappninger då.
Mens bara kullebadet det bidrar kun till restitution.
Ja. Så du får en kjempe kick akkurat selvfølgelig når det iskaldt vann. Da stiger pulsen veldig, men I et par timer etterpå så vil du få en sånn restituerende effekt da.
Ja,
vel å merke, hvis du ganske rolig den tiden, så hvis du tar den dusjen og så trener, så har du kanslert den. Men sånn at etter en sånn kald dusj, og da holder det, sier Susanna Søberg, at 30 sekunder til 90 sekunder holder, så på slutten av dusjen bare skru tvers over på iskaldt. Det forferdelig å begynne med, men etter hvert så vil kroppen vende seg til det. Du vil ikke klare å tenke på handlelista til butikken etterpå. Du sitter bare og konsentrerer om at dette faktisk helt jævlig. Men når du vet da, og kan lese på klokka etterpå at dette her hjelper deg, så blir du motivert til det da.
Ja, nej, jag har prövat en gång att huska jag kände som jag fick liksom 10,000 knivar genom hela kroppen. Det är mycket värre än att kullebada, syns jag.
Ja.
Silje, du kullebadar en del. Är du på kalldusjkör också?
Nej, det är kullebading. Så jag kullebada senast nå på lördag. Då hade jag yoga retreat och fick också övertalt resten av gängen. Vi var 18 deltagare och jag tror 8 eller 9 av dem var med och ta ett iskallt bad utan sauna efterpå och alla blir ju väldigt sån en boost av mestringsfølelse och liksom en sån ut av deg selv upplevelse och wow, detta var ju faktiskt mycket mer hanterbart än man skulle tro. Det är ju liksom gøy, rar härlig upplevelse och ligga där och plaska mellan isflaka. Och man känner sig ju omedelbart utrolig bra etterpå. Og jeg har nok, jeg liker jo begge deler, både den sauna-biten og det å bare kullebade, men jeg kullebader helt klart aller mest uten sauna. Og det er jo også mye enklere å få til sånn tidsmessig.
Ja, absolutt. Og det, altså, der kan du bare legge deg ut i hvilket som helst hav, eller da kulledusje. Du gjør det hver dag?
Stort sett. Stort sett hver dag. Jeg doserer litt, litt avhengig, ikke sant? Så kanskje ett minutt av og til, kanskje to minutter en gang, opp til tre minutter liksom, på det verste. Men det virker som om det gjør da, er at det virker som det aktiverer og deaktiverer samtidig. Så du får et adrenalinkick, men samtidig så får du en ro.
Mm.
Og det er nok det som gir en ekstra opplevelse på en måte av ro og konsentrasjon da, som du får av kullebad. Liksom i timesvis utover den dagen. Og det virker også som det er noe av det samme som skjer med faste. At faste er på en måte også et slags adrenalinkick, men det gir også en veldig ro.
Mm.
Sånn at, så det kan være at det er de tingene som er i spill da.
Herregud, dette er veldig spennende. Nå skal du få lov til å gå, altså, Torkil. Jeg vet at du skal som sagt på jobb, men dette var veldig, veldig spennende. Bare sånn avslutningsvis, nå har vi jo lært en del. Alle vi, begge vi to, Silje, har jo klokker på hånda, og du har jo fire, var det det vi kom frem til. Silje, hvordan kommer dette her til å prege hverdagen din og livet ditt fremover?
Ja, altså jeg er jo verdens mest manuelle person, som du ser, har jo, ikke sant, filofax og bruker ikke telefon. Jeg prøver jo egentlig å løsrive meg så mye jeg kan fra telefonen. Og jeg kommer nok til å fortsette å stole på mitt eget signalsystem. Og jeg har jo en grunnleggende tro på at hvis man våger å vende oppmerksomheter innover og virkelig legge merke til og øve seg på det, så finnes det mye gode svar i kroppen. Og en psykolog som heter Karina Karl er jo også veldig opptatt av dette med emosjonell kapasitet, og at den kan svekkes noe av at vi legger all vår tillit i teknologien. Og jeg er en av de som kan kjenne litt på det, at jeg ønsker å ha kontrollen på innsiden mer enn noe annet. Men jeg tenker også samtidig litt sånn både og, begge deler. Og jeg tenker hvis du er en person som tror og føler at du gjør alt riktig, men allikevel stadig tappes, kjempefint verktøy for å finne ut hva det faktisk er som tapper. Og så tror jeg at for min del så vil alle disse klokkene og alle disse appene og det å tracke trening på mobil, syklus på mobil, HRV, puls, alt dette her, det bidrar til mer stress for min del. Men så tror jeg for andre igjen så kan det være fantastisk. Så jeg er foreløpig ikke fristet til å liksom gå noe sånn veldig grundigere til verk selv, men jeg ser jo for meg at hvis jeg hadde plutselig møtt veggen, blitt utbrent, et eller annet skulle skjedd, eller at jeg kjente at jeg var på vei mot et eller annet og ikke hadde oversikt, da ville jeg definitivt gått den retningen og testet ut det. Mm. Og hva med deg, Pia? Du er jo virkelig godt i gang.
Ja, altså jeg er godt i gang. Jeg har begynt å bruke det litt. Jeg ser på meg at jeg skal være en sånn hybrid mellom Silje og Torkil. Kommer nok til å bruke det enda litt mer aktivt enn deg. Og jeg synes det er gøy og kult å liksom studere og følge med på disse tingene her. Må jo holde meg litt i skinnet, for man merker jo at man kan bli litt revet med også. Men erfaringsmessig så er det gjerne en periode hvor man er veldig inne i det. Og så lander man på en sånn der baseline, sånn du bruker det på den måten du selv ønsker da. Jeg vet ikke om vi skal spørre deg, Torkil, hvordan du skal bruke det fremover.
Ja, jeg kommer til å fortsette å bruke det for å... Altså, jeg har på en måte ikke tid til dårlige dager lenger. Særlig i forbindelse med boka, så må jeg klare å opprettholde topp yteevne, da. Og ikke liksom ha nedetid for at jeg er sliten eller ikke har dårlig kapasitet og sånne ting. Sånn at jeg kommer nok til å bruke det, men jeg bruker det nok mindre, sånn, jeg er nok mindre perfeksjonist enn det man kanskje kan tro, med at jeg har disse instrumentene. Jeg bruker det nok, jeg har nok et ganske sånn avslappet forhold til det, at jeg bare korrigerer meg inn her og der, liksom, mer enn å feste blikket på det hele tiden, da.
Hvordan har det vært på hjemmebane i utformingen av denne boken? Nå ble jeg bare litt sånn nysgjerrig på slutten.
Ja, men det som er fordelig på hjemmebane er der har jo både begge ungene har brukt det, og kona.
Ja.
Så dermed så har det egentlig vært en sånn familie som har fulgt med på det og hatt masse nytte av det.
Vært sammen
ikke
om
sant?
Det.
For da kan jo barna ikke sant, de ser, ok, søvnen var sånn og sånn. Jeg føler meg sånn og sånn. Ikke sant? Så der hvor ungene kan ha tendens til å ikke ville sove, så ser de at ja, dette her kan gå ut over skolearbeid og så videre. Sånn at det har vært veldig nyttig også å se disse forskjellene mellom våre resultater da.
Så, akkurat det med barn jo rett og slett utrolig spennende. Fordi jeg tror, og det... Jeg tror det fort gjort å tenke at liksom barn barn, de bare sånne roboter og sånne supermaskiner som bare kjører på, og der blir det aldri tomt på en måte. Men der det jo også, jeg har prøvd å være i hvert fall veldig bevisst i forhold til mine barn på det å rose dem hvis de skulle komme med en antydning om at de slitne. Kjempebra. Mye mer ros det enn sånn, mamma, jeg gjorde det. Men faktisk liksom bygge litt opp under det at det kjempemodig å innse at man begynner å bli sliten, og at i kveld så det kanskje viktigere å være hjemme og lage et bananbrød i stedet for å dra på fotballtrening, på en måte. At det kanskje noe vi burde være flinkere på, å rose barna våre i det de begynner å få innsikt i følelseslivet sitt og i de signalene som kroppen ganske gode på å gi, da.
Absolutt, og noe av det som vi har sett jo at det, for noen så det å være på skolen en kjempestressbelastning. Og hvis læreren hadde sett kurvene deres, så hadde de kanskje forstått litt mer av hvorfor det kan være slitsomt for skolen, for noen da, mer enn andre. For at du ikke i læringsposisjon da, når du så stresset over hva det nå skal være. Men når tallene viser knallstress gjennom hele skoledagen, så kunne nok det vært noe for lærere å observere, for da har du ikke hode og konsentrasjon på den plassen som optimal for læring, da, tenker Nei. Jeg da.
Skjermbruk, helt avslutningsvis, eller lover skjermbruk, hvordan, der varierer det vel i hvor stor grad man slapper av med det eller ikke?
Absolutt, varierer veldig. Jeg ser sønnen min jo gamer, han går på noen gaming-linje. Ja. Og når jeg tror at han i kjempestress da, i en eller annen krig, ikke sant? Som selv, hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg vært helt på grensa av hva jeg hadde tålt, liksom. Driver å skyte og styre hele tiden. Men på hans klokke han helt sona i sona, altså. Mm. Sånn at...
Det varierer. Det jo sikkert hva man vant til også. Nei, vet du hva? Dette var kjempenyttig, og vi håper jo virkelig at dere som lytter også ble enda litt klokere på dette med HRV og hva som din pulskur. Vi ønsker også å formidle at dette her handler om din balanse og din fasit, og dette nok et verktøy for å lande og ha det bra da, i eget helseliv. Du ikke enig i det, Torkil?
Absolutt,
ja.
Helt enig. En ny ting for å kunne klare å tilpasse treninga sånn at du får et bedre liv, for at meningen jo ikke å måle for målingens skyld, meningen jo å måle sånn at du skal få best mulig liv og best mulig kapasitet til å gjøre det du vil. Det jo hele poenget.
Nettopp, og vi ønsker ikke å trene oss ned og ned og ned, vi ønsker jo å ha en positiv kurve, og der kan blant annet dette bidra positivt da. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Tusen takk for at vi kom med. Det var kjempespennende. Altså.
Ha en nydelig dag alle sammen, og så poddes vi igjen neste uke. Ha det bra!
Ha det bra!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.